Dobrý večer, dnes počúvate správy s Luciou Černákovou. V Nitre pri ceste sa našli na zemi tajné armádne spisy. Majú obsahovať plány objektov a tiež v nich majú byť popísané rozmiestnenia rakiet a techniky na ich odpálenie. Informácie sa týkajú vojenského útvaru v Alekšinciach pri Nitre. Pri kruhovom objazde pod zoborom nedaleko kasárni ich mala stratiť vojačka. Nález sa tvrdí, že sa ju na to snažil upozorniť, ale ona ho nepočula, nasadla do starej striebornej oktávie a z miesta odišla. Anonym ďalej tvrdí, že ako bývalý vojak po nahliadnutí do 70-stranového materiálu zistil, že obsahujú citlivé vojenské informácie. Skôr ako ich poslal do televízie Markíza, sa snažil odovzdať ich na vojenskej polícii. Tam bol vraj odbitý konkrétnym vojakom s tým, že dokumenty mohla stratiť osoba blízka vysoko postavenému dôstojníkovi a preto sa do toho nechce zapliesť. Dokumenty na ministerstvo vnútra doručila televízia Markíza. Podľa hovorkyne rezortu si dokument prevzali odborné zložky, ktoré posúdia jeho originalitu. V súčasnosti sa vyšetruje, či bol porušený zákon o ochrane utajovaných skutočností alebo či ide o falzifikát. Zároveň by mal byť preverený aj vojak, ktorý dokumenty odmietol prevziať. Predseda Národnej rady Andrej Danko prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v ňom nájdu vulgarizmy či dehonestujúci obsah, majú príkaz korešpondenciu poslancovi neodovzdať, 3 mesiace ich archivovať a potom skartovať. Oznámil to dnes líder Oľano Nova Igor Matovič. Chce koordinovať postup so zvyškom opozície s cieľom zvolať mimoriadnu schôdzu na Dankovo odvolanie. Zároveň podávajú trestné oznámenie pre porušenie listového tajomstva. Líder obyčajných tvrdí, že o príkaze vedúceho kancelárie Národnej rady Daniela Guspana poslanci vopred informovaní neboli a zistili to až vtedy, keď sa im do rúk dostala otvorená pošta. Šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková vysvetľuje, že kancelária Národnej rady postupuje pri nakladaní s listovými zásielkami v súlade s odporúčaniami, ktoré adresovalo ministerstvo vnútra a Úrad na ochranu ústavných činiteľov. Kritiku tohto postupu odmieta. Upozorňuje na to, že za posledné obdobie mali až 3 kontaminované zásielky. Každá prijatá zásielka prechádza skenerom, röntgenom a zariadením, ktoré skúma radioaktivitu. Uisťuje verejnosť, že zamestnanci, ktorí majú k zásielkam prístup, majú previerky a musia dodržiavať listové tajomstvo. Čižmáriková tvrdí, že doteraz si poslanci takéto zásielky nechceli preberať. Na otázku, prečo musia preverovať zásielky od fyzických osôb, ale od právnických nie, Čižmáriková povedala, že kontaminované listy boli práve od fyzických osôb. Predseda parlamentu má otvorenú každú korešpondenciu. Šéfka komunikácie odmieta, že by v tomto prípade išlo o rozhodnutie Andreja Danka. Poslankyňa za Oľano Nová Veronika Remišová označila za nepriateľné, aby listy adresované opozičným poslancom čítali Dankovi podriadení, keďže medzi odosielateľmi sú aj ľudia pracujúci v štátnej či verejnej správe a upozorňujú na podvody či korupciu, pričom niektorým z nich môže šéfovať aj nominant SNS. Obáva sa pri tom, že títo ľudia môžu stratiť prácu a byť šikanovaní. Ján Budaj rovnako z Oľano Nová upozornil, že v tomto štáte sa môžu čítať len listy adresované väzňom vo výkone trestu a toto nariadenie vníma ako porušenie ústavy a trestného zákona. Kancelária uvádza, že za posledné 2 týždne platnosti novej smernice bolo z necelých 800 doručených zásielok preverených takmer 40, čo tvorí menej ako 5%. Podľa predsedu klubu Smer SD Martina Glváča sa jeho kolegovia z klubu nesťažovali na otváranie listov a Matovičovo vystúpenie považuje za pokus odvádzať pozornosť od svojich daňových podvodov. Ako totiž pred médiami uviedol bývalý zamestnanec vydavateľstva Region Press Pavel Vandák, predseda hnutia Oľano Nová zmanipuloval predaj svojej firmy a podviedol ho. Lídra opozičného hnutia vyzval, aby spolu absolvovali detektor lží a ukázalo sa, kto hovorí pravdu. O skutočnostiach okolo prevodu firmy z roku 2008 už vlani vypovedal pred policajným vyšetrovateľom. Bývalý pracovník mal na žiadosť svojho šéfa opakovane podpisovať dokumenty bez toho, aby poznali ich obsah. Tvrdí, že si neuvedomoval, že sa stal vlastníkom firmy svojho šéfa. Súčasný politik mal Vandákovi za jeho konanie sľúbiť doživotnú rentu v jeho firme 1500 eur, čo sa však nenaplnilo. Premiér Robert Fico minulý rok vo februári Matoviča obvinil, že je daňový podvodník, ktorý využíva na krytie nelegálnej činnosti biele kone. Vandák pracoval pre Matoviča ako živnostník. Matovič obvinenia premiéra odmietol, predaj podniku bol podľa neho riadne zdanený viac ako 15 miliónmi korún. Svedkovia počas vyšetrovania podľa Matoviča vyvrátili slová Vandáka, ako mu nadržali v banke u notára aj na daňovom úrade a považuje to za dostatočný dôkaz, že ide o účelové rozprávky Smeru. Robert Remiáš sa podľa vyšetrovacích spisov pohyboval v kriminálnom prostredí a podľa svedkov spolupracoval aj s albánskou drogovou mafiou. Na blogu na hlavných správach to uverejnil šéf-redaktor spravodajského portálu na palete.sk Pavel Kapusta. Autor poukazuje na politizáciu tohto prípadu a zneužívanie osoby Anny Remiášovej stranou OĽaNO, ktorá ju pozýva na svoje tlačové besedy, mítingy a iné verejné akcie. Spomína nedávno zverejnenú informáciu z pera novinára Petra Tóta o údajnej ambícii Anny Remiášovej kandidovať za OĽaNO a stať sa poslankyňou Národnej rady. Ako pokračujem, základnou premisou Remiášovej glorifikácie je tvrdenie, že jeho smrť bola vraždou. Pri tom vyšetrovanie prípadu to doteraz nepotvrdilo, naopak znalecké expertízy vykonané na Slovensku i v zahraničí vylúčili, že príčinou výbuchu v aute na LPG Pohon bol nástražný výbušný systém. Prípad nie je ani po 21 rokoch uzavretý, pričom vyšetrovateľom chýbajú niektoré dôležité dôkazy a motív. Podľa autora blogu svedkovia uvádzajú, že Remiáš ešte ako príslušník polície mal kontakty z kriminálneho prostredia, priamo sa angažoval v nelegálnom obchode s drogami či na falšovaní dokladov k ukradnutým vozidlám a na ich predaji do zahraničia. Roamingové poplatky dnes definitívne zrušili členské štáty v Rade EÚ. Môže za to splnenie poslednej podmienky, ktorá sa týkala veľkoobchodných cenových stropov. Od 15. júna budú občania Európskej únie pri návšteve ostatných členských štátov telefonovať, posielať SMS a surfovať na internete bez toho, aby museli platiť dodatočné poplatky. Krátko po 15. júni opatrenie začne platiť aj na Islande, v Lichtensteinsku a Norsku. Cieľom je odbremeniť od poplatkov cestujúcich Európanov. Nie je určený na trvalý roaming, aby si zákazníci masovo nekupovali predplatené programy v najlacnejšom štáte, ktoré by potom používali na roaming v krajine svojho obvyklého pobytu. Tento postup bude Únia považovať za zneužívanie a bude proti nemu bojovať. Na programy s neobmedzenými dátovými službami a na predplatené karty sa vzťahujú osobitné pravidlá. Rokovania o zrušení roamingu trvali dlho aj pre rozpory medzi severom a juhom EÚ. Južné členské štáty s turisticky atraktívnymi lokalitami argumentovali vyššími nákladmi v dôsledku častejšieho využívania roamingu. Najkomplikovanejšie bolo dosiahnutie dohody o veľkoobchodnej cene mobilných dát, ktoré využíva viac používateľov. Najmenej 18 ľudí prišlo o život pri leteckom útoku tureckej armády dnes ráno na pozície kurdských milícií v severnej Sýrii. Turci bombardovali aj kurdské objekty v severnom Iraku. Informovalo o tom sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Británii. 15 obetí bolo z radov bojovníkov, traja pracovali v mediálnom stredisku oddielov ľudovej sebaobrany. Tie sú podporované Spojenými štátmi, ale spolupracujú aj so stranou kurdských pracujúcich, ktorá je v Turecku zakázaná. Turecká armáda ranné bombardovanie potvrdila. Uviedla, že nálety boli zacielené na stranu kurdských pracujúcich a rozšírené pobočky tejto organizácie v Sýrii a Iraku. Turecko považuje kurdské oddiely ľudovej sebaobrany za teroristickú skupinu napojenú na kurdských separatistov, ktorí v Turecku vedú povstanie od roku 1984. USA ich vníma ako efektívnu silu v boji proti Islamskému štátu v Sýrii a Iraku. Čartrové lietadlo so 14 odmietnutými afgánskymi žiadateľmi o azyl pristalo dnes ráno v Kábule. Išlo už o štvrtú skupinu Afgáncov deportovaných z Nemecka od vlanejšieho decembra. Z Nemecka naspäť do Afganistanu tak bolo poslaných celkovo už 92 Afgáncov, keďže Berlín a Kábul uzavreli v októbri dohodu o deportovaní. Ku každému deportovanému bolo v lietadle pridelených 5 príslušníkov nemeckých bezpečnostných zložiek. Podľa ministerstva vnútra žije v Nemecku približne 12 000 Afgáncov, hoci ich žiadosti o azyl boli zamietnuté. Okolo 10 000 z nich má povolenie na tolerovaný pobyt. Nemecké úrady zverejnili kompletné štatistiky spáchanej trestnej činnosti za minulý rok. V oblasti sexuálnych deliktov ich počet medziročne stúpol o 13%. Ako píše denník Frankfurter Allgemeine Zeitung, podiel podozrivých s iným ako nemeckým pôvodom sa zvýšil o 30% a vlani to bolo vyše 600 000. Počet podozrivých utečencov sa tak vlani zvýšil o 50% zo 114 000 na 174 000. Páchatelia sú často mladí muži a napriek vysokému počtu Sýrčanov nemajú ľudia z tejto krajiny na trestnej činnosti najvyšší podiel. Medzi podozrivými cudzincami sú najčastejšie Alžírčania, Maročania a Tunisania, kde je mier, takže ich obyvatelia nemajú nárok na udelenie azylu. Počet všetkých evidovaných trestných činov sa zvýšil len o 70%. Počet násilných trestných činov, ktoré spáchali ultrapravicovo orientovaní páchatelia, vlani v Nemecku vzrástol o vyše 14%. Nárast zaznamenali aj v prípade zločinov z nenávistí páchaných prostredníctvom internetu. Počet politicky motivovaných porušení zákona stúpol v lani o 2/3, a to prevažne kvôli konfliktu medzi Tureckom a zakázanou stranou kurdských pracujúcich. Protestné zhromaždenie proti rastúcemu vplyvu Ruska na Maďarsko zorganizovala včera v Budapešti skupina z Facebooku s názvom Zastavme Moskvu. Demonstrácie sa zúčastnilo do 2000 ľudí. Pôvodne sa chceli protestujúci zhromaždiť pred budovou ruského veľvyslanectva, polícia však okolie uzatvorila. Demonstranti sa potom zišli na nedalekej Andrášiho triede, odkiaľ sa vydali k sídlu vládnej strany Fidesz na len dva jeho ulici. Okolie zabezpečovalo zhruba 500 policajtov so 70 vozidlami. Rečníci na podujatí označili za znepokojujúce, že v uplynulých rokoch mimoriadne stúpol vplyv Moskvy na Maďarsko. Podľa slov spisovateľa a filozofa Andráša Lányiho, maďarská vláda smeruje k diktatúram. Zhromaždenie sa oficiálne ukončilo spoločným spievaním hymny. Americká atomová ponorka USS Michigan vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu dorazila k brehom Južnej Kórey. Dôvodom sú obavy z ďalšej severokórejskej jadrovej skúšky alebo raketových testov. Plavidlo sa pripojí k skupine amerických vojnových lodí pod velením lietadlovej lode USS Carl Vinson, ktorá už v danej oblasti operuje. USS Michigan disponuje 154 strelami Tomahawk a 60 vojakmi špeciálneho určenia. Podľa amerického rezortu obrany je útočná skupina vo Filipínskom mori južne od Japonska. Pyongyang označil tento krok za agresiu, pričom pohrozilo preventívnym útokom a tým, že lietadlovú loď potopí. KLD oslavuje dnes 85. výročie založenia svojej armády. Pri podobných príležitostiach v minulosti krajina uskutočnila rozličné testy svojho arzenálu. Čína opakovane vyzvala v tejto súvislosti na rozvahu. Lodi USS Carl Vinson zrušili plánovanú návštevu Austrálie a presmerovali ju k Severnej Kórei ako ukážku vojenskej sily v čase zvýšeného napätia na Korejskom poloostrove. KLDR vykonala 16. apríla neúspešný pokus o vypálenie balistickej rakety, deň po 105. výročí narodenia zosnulého zakladateľa štátu a jeho prvého vodcu Kim Irsena. KLDR sa 10 ročia horlivo usiluje umiestniť jadrovú hlavicu na interkontinentálnu balistickú strelu, schopnú zasiahnuť pevninu USA. Pyongyang len v lani uskutočnil dve jadrové skúšky. Desiatky ozbrojencov včera prepadli skladové priestory firmy Prosegur, specializujúcej sa na prepravu finančných prostriedkov v paraguajskom Ciudad del Este. Pri lúpeži storočia si odniesli 30 miliónov dolárov. Ozbrojenci, ktorí súčasne zaútočili strelnými zbraňami aj na policajné prezídium a objekt regionálnej vlády, podpálili tucet motorových vozidiel. Tieto aktivity slúžili zrejme na viazanie bezpečnostných zložiek na iné miesta a na zníženie ich schopnosti zadržať lúpičov, ktorí z miesta činu ušli cez nedalekú paraguajsko-brazilskú štátnu hranicu. Pri samotnom prepade a následnej prestrelke s policajnými zložkami prišli o život 4 ľudia, ďalší 5 sa zranili. Paraguajská polícia našla vo vzdialenosti iba niekoľkých kilometrov od miesta činu 5 opustených motorových vozidiel s brazilskými evidenčnými číslami, ktoré páchatelia použili pri prepade. Brazilská polícia našla niekoľko hodín po prepade asi 50 km severne od miesta činu skupinu páchateľov. Pri prestrelke prišli o život traja zo zločincov. Ďalších 4 sa podarilo zadržať. Podarilo sa zaistiť aj časť koristi. Poznatky vyšetrovateľov naznačujú, že väčšina lúpičov ušla do Brazílie na motorových člnoch cez rieku Paraná. Predpokladá sa, že patria k zločineckému gangu zo São Paula. Španielska polícia zadržala dnes v Katalánsku 8 osôb podozrivých z členstva v džihadistickej skupine. Mali mať väzby na radikálnu bunku zodpovednú za spáchanie vlanejších bombových útokov na metro a letisko v Bruseli. O výsledkoch dnešných zásahov v 5 mestách vrátane regionálnej metropoly Barcelona informovala španielska polícia. Razie a zatýkanie mali byť podľa španielských policajtov vyvrcholením 8 mesiacov trvajúceho vyšetrovania v spolupráci s belgickými kolegami. Zadržaní džihadisti majú vzťahy s džihadistickými organizáciami, ako aj napojenie na činnosť organizovaného zločinu. Ide o Maročanov vo veku 21 až 39 rokov, bývajúcich v Katalánsku. Španielska polícia zatkla od roku 2015 už zhruba 200 podozrivých džihadistov. Úrady totiž v tom roku zvýšili stupeň bezpečnostného rizika v krajine na druhý najvyšší. Naše dnešné zdroje boli servery, HN Online, webnoviny, hlavné správy, parlamentné listy a teraz SK. Do počutia.